Earth News Radio 105,8.
Διεθνής ματιά, από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ertheco.gr με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα, δύο φορές, ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα προς τον κόσμο. Αλλά για να επιστρέφουμε κάνοντας ένα κύκλο ξανά στη χώρα μας και στα δικά της ζητήματα. Σε κάθε podcast εξετάζουμε ένα σημαντικό γεγονός, ένα φαινόμενο παγκόσμιας σημασίας, μια μεγάλη τάση από το χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, της οικολογίας, της επιστήμης και τεχνολογίας ή και του πολιτισμού, που επηρεάζει καθοριστικά και καθολικά την ζωή, αλλά και την κατάσταση στη χώρα μας. Και κάθε φορά το κάνουμε με τη συμμετοχή ιδιαίτερα επιλεγμένων καλεσμένων, που είναι ειδικοί σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. 10ο podcast της σειράς. Σε μια εποχή βιοιατρικών επαναστάσεων, έχει η Ελλάδα δυνατότητες να αναπτύξει σχετική έρευνα? Είναι το ερώτημα αυτού λοιπόν του επεισοδίου. Πόσο ρεαλιστικό είναι για μια μικρή χώρα σαν τη δική μας η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και μάλιστα της λεγόμενης πρωτογενούς, τουλάχιστον σε ένα σημαντικό βαθμό, ξεκινώντας από μια χαμηλή βάση στην οποία βρισκόμαστε, διαθέτοντας ακόμη δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά και λειτουργώντας σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό πια περιβάλλον, που δεν είναι μόνο μεγάλες χώρες, είναι και μικρές οι οποίες είναι ανταγωνιστικές στην έρευνα. Πώς πρέπει να οργανωθεί η έρευνα σε αυτόν τον τομέα και γενικότερα στην Ελλάδα, ενώ τον βιοιατρικό, αλλά και γενικότερα, ώστε να πιάνουν τόπο οι περιορισμένοι πόροι που έχουμε και να έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος, όπως συμβαίνει σε άλλες μικρομεσαίες χώρες. Και επιπλέον, μια και μιλάμε ειδικά για τον βιοιατρικό κλάδο, ποιες είναι οι δυνατότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα και στην αντίστοιχη βιομηχανία που υπάρχει στη χώρα μας, κυρίως στην βιομηχανία φαρμάκου. Ποια είναι η κατάσταση επίσης με το brain drain, τη φυγή εγκεφάλων δηλαδή, και πόσο δύσκολο είναι το στίχημα με το brain gain, δηλαδή της επιστροφής, τουλάχιστον μερικής επιστροφής εγκεφάλων ανθρώπων, δηλαδή με προσόντα και σπουδές. Και τέλος, και κάτι γενικότερο, αλλά το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι παγκόσμιο πια στην εποχή μας, πώς μπορούν να συμβαδίσουν οι επιστημονικές εξελίξεις στις βιοιατρικές επιστήμες, ιδίως στη γενετική, με ηθικούς κανόνες και απαραίτητες ρυθμίσεις. Αυτά τα σημαντικά ζητήματα θα τα συζητήσω τώρα με τον κύριο Γιώργο Χρούσο, ακαδημαϊκό, ομότιμο καθηγητή παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, επικεφαλής της έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, είναι καθηγητής ομότιμος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τους τελευταίους μήνες πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Και επίσης με τον κύριο Κώστα Δροσάτο, ο οποίος είναι καθηγητής φαρμακολογίας και συστημικής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σινσινάτη στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, επισκέπτης καθηγητής του Κέντρου Συστημικής Βιοιατρικής του Πανεπιστημίου UCLA στο Λος Άντζελες και επισκέπτη και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο κ. Δροσάτος, μεταξύ των πολλών άλλων ασχολιών του, είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Προώθηση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης, τις Τέχνες, τις Επιστήμες και την Τεχνολογία, Αριστεία λέγεται, μια ιδιότητα δηλαδή που έχει ιδιαίτερη σχέση με τα θέματα που θα κουβεντιάσουμε τώρα. Κύριε Χρούσο και κύριε Δροσάτο, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση να κάνουμε μαζί αυτό το podcast στη σειρά Διεθνής Ματιά, με το ερώτημα: σε μια εποχή βιοιατρικών επαναστάσεων, έχει η Ελλάδα δυνατότητες να αναπτύξει σχετική έρευνα? Και ακριβώς να περάσω σε αυτό το πρώτο, με λίγο πολύ, ερώτημα που έχει σχέση άμεσα με τον τίτλο: πόσο ρεαλιστικό είναι μια μικρή χώρα σαν την δική μας να αναπτύξει λοιπόν επιστημονική έρευνα και μάλιστα αυτό που λέτε πρωτογενής, όχι εφαρμοστική.
Μα πρωτογενής, ναι, ακριβώς.
Εντάξει, γιατί υπάρχει και η άλλη που... Σε ένα σημαντικό, τέλος πάντων, βαθμό, σε κάποιο αξιόλογο, γιατί υπάρχει, αλλά σε ένα βαθμό πιο αξιόλογο, Ξεκινάμε, κύριε Χρούσο, με εσάς πρώτα. Ξεκινάμε όμως από μια χαμηλή βάση. Διαθέτουμε ακόμα δημοσιονομικούς περιορισμούς σαν χώρα. Αυτό στήχησε. Ποτέ δεν χρηματοδοτούσαμε πολύ την έρευνα, αλλά η αλήθεια είναι βέβαια ότι και με την κρίση τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. Αλλά και αν ξεκινήσουμε και τώρα πιο δυναμικά, έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα πλέον πολύ ανταγωνιστικό. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι, υπάρχουν και μικροί παίχτες δυναμικοί. Άρα γράψατε και ένα σχετικό άρθρο πριν από κάποιες, το προηγούμενο διάστημα, με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Χαράλαμπο Μουτσόπουλο, και από την Ιατρική Σχολή και στην Ακαδημία, με τον τίτλο «Η Ελλάδα μπορεί, λέτε, αρκεί να πιστέψει στην έρευνα». Είναι τόσο αισιόδοξο και απλό?
Είναι απόλυτα αισιόδοξο, και να σας πω γιατί το γράψαμε και το συζητήσαμε πριν το γράψουμε. Είναι ότι και οι δύο έχουμε δουλέψει στο εξωτερικό, στο δημόσιο σύστημα και στην Ελλάδα, και έχουμε ζήσει τις διαφορές στο πετσί μας κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, καταρχήν η έρευνα δεν πρέπει να είναι παραπέδι. Δηλαδή δεν την αφήνουμε, κάνουμε όλα τα άλλα και αφήνουμε την έρευνα τελευταία. Πρέπει να έχει σταθερή χρηματοδότηση, τακτική και κανονική. Και αρκετή ώστε να μπορεί να κάνουν έρευνα οι αξιόλογοι ερευνητές που έχουμε στη χώρα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλά μυαλά. Εντυπωσιακά καλά. Δηλαδή καμία σύγκριση με χώρες παρομοίου μεγέθους, ξέρω εγώ, Γερμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία. Είμαστε πολύ πιο μπροστά. Πολύ πιο μπροστά. Έχουμε ανθρώπους με ισχυρά μυαλά, με φιλοδοξίες, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να δουλέψουν εδώ και πολλοί από αυτούς αναγκάζονται και φεύγουν. Στην ουσία δηλαδή έχουμε το brain drain, αλλά για αυτά τα μυαλά που θα βγουν από εδώ είναι σώσιμο. Σώζονται τα μυαλά αυτά, δεν χάνονται, γιατί αν μείνουν στην Ελλάδα, αν μένουν στην Ελλάδα, χάνονται.
Ναι.
Τώρα, γιατί δεν τα πάμε καλά εδώ, εκτός από την υποχρηματοδότηση, είναι ότι έχουμε υπηρεσίες οι οποίες δυστυχώς καθυστερούν πάρα πολύ. Είναι δηλαδή η γραφειοκρατία τόσο φοβερή, δηλαδή να θέλουμε να παραγγείλουμε κάτι, ένα αντίσωμα, και να πάρει ένα χρόνο για να έρθει. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει πολλά πειράματα. Σε άλλα μέρη του κόσμου η έρευνα προχωράει.
Ο χρόνος που αναφέρεται είναι πραγματικός. Δηλαδή υπάρχει τόσο.
Ο χρόνος που αναφέρεται είναι πραγματικός.
Τόσο καθυστέρηση.
Δυστυχώς.
Για να προχωρήσει ένα στάδιο μια έρευνα. Δηλαδή χρειάζεται για να έρθει ένα στοιχείο.
Δηλαδή εμποδιζόμαστε από τέτοια γελία πράγματα. Από διαγωνισμούς οι οποίοι κρατάνε για χρόνο και. Είναι σαν να υπάρχουν συνέχεια εμπόδια. Δεν κυλάει το πράγμα, δεν μας βοηθάει η χώρα, η γραφειοκρατία της. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι δικοί μας οι άνθρωποι που είναι, υποτίθεται πρέπει να μας βοηθήσουν να κάνουμε τις αγορές, να κάνουμε τους διαγωνισμούς, δεν μας βοηθούν. Να μην πω ότι βάζουν εμπόδια.
Επειδή αναφέρεται μέσα στο άρθρο και εσείς και ο κύριος Δροσάτος σε άλλες περιπτώσεις, μικρές χώρες, πετυχημένα, ας πούμε το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα, αλλά έχει και πάρα πολλά
πλεονεκτήματα,
γεωπολιτικά, έχει μια διασπορά τελείως διαφορετική, ενίσχυση τελείως πάρα πολύ από το εξωτερικό.
Είναι αλλιώς. Εκεί έχουν χρηματοδότηση, να το πούμε έτσι.
Έχουν χρηματοδότηση, αλλά έχουν και μια πολύ ισχυρή απέξω ενίσχυση.
Έχουν φοβερή ενίσχυση και οι ίδιοι έχουν φτιάξει έτσι τη γραφειοκρατία τους που είναι υπέρ της έρευνας.
Υπάρχει
Έχω φίλους στο Ισραήλ, έχω πάει πολλές φορές, βλέπω πώς γίνεται η έρευνα, γίνεται όπως γίνεται στην Αμερική και καλύτερα.
Ναι. Λέτε το παράδειγμα της Ιρλανδίας, αλλά και η Ιρλανδία, ακριβώς επειδή είναι στη μέση μεταξύ των δύο όχθρων του Ατλαντικού περίπου, στην Αγγλόσφαιρα κλπ., επίσης έχει κάποια άλλα πλεονεκτήματα και γεωπολιτικά.
Κοιτάξτε,
και γεωοικονομικά.
Όλοι που και η Ιρλανδία, αλλά η Ιρλανδία έχει πάρει πολλά από την δίπλα της, από την
Βρετανία.
Μεγάλη Βρετανία.
Ναι.
Αυτή είναι καλή στην έρευνα, καλά είναι και μεγάλη παράδοση. Δεν υπάρχει θέμα. Στην Ευρώπη είναι από τους καλύτερους εκεί το UK, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και φαντάζομαι και την έχουν πάρα πολλές σχέσεις μεταξύ τους. Η Ιρλανδία, το κράτος με την υπόλοιπη Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε δουλεύουν καλύτερα γιατί έχουν δίπλα τους κάποιον που δουλεύει πάρα πολύ καλά.
Ναι. Να πάω στον κύριο Δροσάτο να ακούσω τη γνώμη του, αλλά να να το ρωτήσω και ένα πράγμα το οποίο ασχολήθηκε κατ' εξοχήν το τελευταίο καιρό. Γενικά εδώ και χρόνια είναι από τους ανθρώπους που απ' έξω προσπαθεί να πιέσει, να φέρει ιδέες για την ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα. Αλλά τελευταίους μήνες ήταν από τα βασικά πρόσωπα που πήραν μια πρωτοβουλία. Υπέγραψαν ένα κείμενο το οποίο έφτασε μερικές εκατοντάδες ερευνητές που είναι στην Ελλάδα αλλά και Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό, που στόχευε στο εξής, στην αναγκαιότητα να ιδρυθεί ένας ενιαίος οργανισμός έρευνας ή να αναμορφωθεί το υπάρχον Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο, αλλά τελευταία χρόνια έχει ατονίσει, αδρανίσει, γιατί κάπως αυτή η ιδέα υπήρχε από πίσω. Λέτε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να συντονιστούν τα πράγματα, να υπάρχει διαφάνεια στο πώς πηγαίνει και πού αυτή η έστω περιορισμένη χρηματοδότηση να είναι αξιοκρατική, να είναι διαφανής, να μην σπαταλιέται. Το χαρακτήρισατε ως ένα ΑΣΕΠ για την έρευνα. Και εσείς επίσης, σε διάφορες συζητήσεις, ομιλίες που κάνατε αυτόν τον καιρό για το ζήτημα, με αφορμή αυτό το ζήτημα, φέρνετε τα παραδείγματα αντίστοιχων φορέων που έχει, ας πούμε, η Ιρλανδία ένα τέτοιο ίδρυμα, το Ισραήλ, επίσης φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν τέτοια Ινστιτούτα και Ιδρύματα, θεσμοί δηλαδή, αλλά και σε μικρότερες χώρες όπως είναι η Εστονία ή η Πολωνία. Όλα αυτά σημαίνουν ότι μέχρι τώρα δεν λειτουργούν καλά έστω και αυτά τα λίγα εργαλεία που έχουμε χρηματοδότησης, δεν γίνεται ή χρηστή διαχείριση ή ορθολογική. Αν μη τι άλλο, σίγουρα είναι διασπασμένα τα πράγματα. Έτσι, εγώ που τα βλέπω απ' έξω, βλέπω πάρα πολλά ιδρύματα που δεν νομίζω να συνεργάζονται επαρκώς μεταξύ τους. Τα πανεπιστήμια δεν συνεργάζονται με τα Ινστιτούτα και τα Ιδρύματα κλπ. Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία σας σε τι αποσκοπούσε και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και αν έχει πιάσει και κάποιο τόπο όλη αυτή η κινητοποίηση που κάνατε.
Ωραία. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κρατάτε αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, διαχρονικά στις εκπομπές σας. Θα ήθελα πρώτα να πω δύο λόγια για το θέμα του προηγούμενου ερωτήματος που έχει να κάνει με την πρωτογενή έρευνα και αν η Ελλάδα μπορεί να κάνει. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι αν η Εσθονία μπόρεσε να το κάνει, αν η Ιρλανδία μπόρεσε να το κάνει, χώρες με πολύ μικρότερο πληθυσμό, με πολύ μικρότερο ΑΕΠ η Εσθονία, η Ιρλανδία, μια χώρα που πριν από 20-25 χρόνια είχε την ίδια οικονομική δυνατότητα με την Ελλάδα, έχει περίπου το ίδιο κατακεφαλήν ΑΕΠ, δεν βλέπω το λόγο η Ελλάδα να μην το κάνει. Όμως, τι έγινε σε αυτές τις χώρες? Το πρώτο πράγμα που κάνουν αυτές οι χώρες ήταν επέλεξαν συγκεκριμένους τομείς. Μια μικρή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Συμφωνούμε να δοθεί χώρος σε όλους τους ερευνητές να κάνουν την έρευνά τους και αυτοί που είναι καλύτεροι και αυτοί που θα έχουν τις πιο πρωτοποριακές ανακαλύψεις να προοδεύσουν. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει εθνική στρατηγική που θα ορίσει κάποια πεδία με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουν οι Έλληνες επιστήμονες. Και κυρίως τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν στις ειδικότητες που έχουν οι Έλληνες επιστήμονες. Η Εσθονία, για παράδειγμα, έφτιαξε μία biobank στην Ελλάδα, μία βιοτράπεζα. Στην Ελλάδα, πολύ καλά οργανωμένη. Στην Ελλάδα αυτό συζητιέται εδώ και δεκαετίες και κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει τι θα είναι αυτή η βιοτράπεζα, σε ποιο αντικείμενο θα εστιάσει κλπ. Πριν από πολλά χρόνια, 40 χρόνια πια, η Φινλανδία επέλεξε να επενδύσει στην έρευνα για τηλεπικοινωνίες. Το αποτέλεσμα ήταν στη Φινλανδία να δημιουργηθεί η εταιρεία Nokia, η οποία έφερε τεράστια έσοδα στη χώρα. Η Φινλανδία όταν το έκανε αυτό είχε περίπου το ίδιο κατακεφαλήν εισόδημα με την Ελλάδα. Σήμερα έχει διπλάσιο. Η Ιρλανδία που αναφέρατε πριν από 25 χρόνια είχε περίπου το ίδιο κατακεφαλήν εισόδημα με την Ελλάδα. Σήμερα έχει τριπλάσιο. Οπότε αν αυτές οι χώρες μπόρεσαν να το κάνουν, είναι μόνο δικαιολογία να λέμε ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει. Χρειάζεται όμως να ληφθούν σοβαρά βήματα. Η πρωτοβουλία που πήραμε πριν από περίπου 3 μήνες, 4, για να γίνει η πρόταση για τον ενιαίο οργανισμό έρευνας, είχε ακριβώς αυτό το στόχο. Δηλαδή, να οργανωθεί η κοινωνία της έρευνας στην Ελλάδα, να οργανωθεί ο μηχανισμός χρηματοδοτήσεων για έρευνα στην Ελλάδα και κυρίως να αναδειχθούν οι προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να δώσει η Ελλάδα προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική σε κάτι. Το Ισραήλ δεν έκανε έρευνα για τα πάντα. Το cyber security ήταν αυτό που έκανε δυνατή την έρευνα του Ισραήλ. Όταν αρχίσει μια χώρα και εστιάζει σε κάτι...
Και η πολεμική του βιομηχανία βέβαια, ξέρετε, διαχρονικά.
Βεβαίως. Ναι. Όταν μια χώρα λοιπόν αρχίσει και εστιάζει σε κάτι, αυτό φέρνει αποτελέσματα, τα αποτελέσματα φέρνουν έσοδα και όταν έχεις αρκετά έσοδα μπορείς να απλωθείς και σε άλλους τομείς. Αλλά κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα θα πρέπει επιτέλους κάποιος να πάρει την ευθύνη και να πει ότι αυτοί οι τομείς είναι σημαντικοί και σε αυτούς τους τομείς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και επενδύουμε σε αυτούς για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και για να γίνουμε πρωταγωνιστές.
Εγώ βέβαια είδα ότι μέσα στην πρότασή σας και λοιπά βάζετε και ένα ζήτημα διαφάνειας. Πόσο
βεβαίως, θα έρθω και σε αυτό. Το θέμα της εμπιστοσύνης στην ποιότητα της αξιολόγησης των ερευνητικών χρηματοδοτήσεων είναι για μένα το πιο σημαντικό. Υπήρξα μέχρι πρόσφατα... Παραιτήθηκα πρόσφατα, αλλά υπήρξα μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών, του ΕΣΕΤΕΚ, το οποίο είναι το συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης για θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Λοιπόν, εκεί αυτό το οποίο είδα ήταν ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη των ανθρώπων ότι το σύστημα δουλεύει σωστά. Ναι. Δεν υπάρχει συνέχεια στη λειτουργία του συστήματος. Πρόσφατα, αυτό το καλοκαίρι, έγινε, εκτός από τη δικιά μας επιστολή στην οποία αναφερθήκατε, υπήρξε μια άλλη επιστολή υπογεγραμμένη από σχεδόν 1000 ερευνητές στην Ελλάδα που διαμαρτύρονταν για ένα μεγάλο πρόγραμμα που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, ένα ερευνητικό πρόγραμμα, πολλά χρήματα, τα οποία όμως με τον τρόπο που έγινε αξιολόγηση υπάρχει αίσθηση ότι δεν πήγαν εκεί που πρέπει.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δεν αρκεί μόνο η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση να πει ότι θα δώσουμε περισσότερα χρήματα. Πρέπει αυτό να γίνει μέσα από έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα πρέπει οι Έλληνες ερευνητές, αυτοί που είναι στην Ελλάδα, επιτέλους να βγουν από τους καναπέδες τους και να αρχίσουν να προτείνουν συγκεκριμένα σχέδια. Η διαφορά που είχε αυτή η πρωτοβουλία στην οποία αναφερθήκατε, ήταν ότι παρουσίασε ένα πολύ καλά κοστολογημένο σχέδιο. Θα σας πω μόνο ένα νούμερο για να κλείσω αυτό το θέμα. Εάν η ελληνική κυβέρνηση επένδυε το 0,1% του ΑΕΠ, θα είχε περίπου 1.500 ερευνητικές ομάδες χρηματοδοτημένες μόνιμα. Με το 0,1%
του ΑΕΠ. Εννοείται επιπλέον αυτό που δίνεται. Ή τέλος πάντων ως ποσοστό το λεπτό αριθμό.
Ναι, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ξοδεύει 1,5% του ΑΕΠ σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης. Ναι. Από αυτό το μισό προέρχεται από τη βιομηχανία. Το 0,30% περίπου από την κυβέρνηση. Και το 0,44% έμεσα από την κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο από την κυβέρνηση, από τα πανεπιστήμια, που σημαίνει και εξωτερικές χρηματοδοτήσεις των πανεπιστήμιων. Οπότε με 0,1% παραπάνω θα μπορούσε να υπάρχουν 1.500 ερευνητικές ομάδες χρηματοδοτημένες με πολύ αξιόλογα ποσά μόνιμα.
Εγώ ναι, νομίζω κάπου σας άκουσα να λέτε ότι είναι ένα ποσό κάπου 100 εκατομμύρια ευρώ, θα έκανε
ακριβώς,
μια τεράστια διαφορά. Όμως, επειδή σε αυτή τη χώρα αθροίζουμε και θεσμούς και ομάδες και όργανα, τα οποία όμως στο τέλος δεν βγαίνει και κάτι. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας εδώ και χρόνια σαν θεσμός. Αυτή ήταν η δουλειά του, να χαράσει στρατηγική, όχι να ελέγχει ένα πρόγραμμα. Το οποίο όχι μόνο δεν λειτουργεί, αλλά κόντυψε να διαλυθεί προορισμένων μηνών. Παραιτήθηκαν, υπήρξαν ηχηρές παραιτήσεις σε πολύ σημαντικών επιστημόνων που μετήχαν και από το εξωτερικό και σχεδόν σε θελοντική βάση. Επομένως, κάτι δεν πάει καλά γενικότερα.
Ο κύριος Προύσας το έθεσε πάρα πολύ σωστά όταν ξεκίνησε την τοποθέτησή του, ότι θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, το θέμα είναι εθνικό, δεν είναι κομματικό, οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει ενσυνείδητα την απόφαση και να δηλώσει αν ενδιαφέρεται να υποστηρίξει την έρευνα στην Ελλάδα. Και το ενδιαφέρον να υποστηρίξει την έρευνα στην Ελλάδα δεν γίνεται αποσπασματικά, γίνεται με συνέχεια. Αυτά είναι διαδικασίες που παίρνουν δεκαετίες για να αποδώσουν. Μπορεί να γίνει με μια χρηματοδότηση.
Δεν θα διαφωνήσει επισήμως κανείς ποτέ. Το θέμα είναι στην πράξη. Να πάω λοιπόν στον κύριο Χρούσο. Πρώτον να ρωτήσω αν και αυτός νομίζει ότι και σε θεσμικό επίπεδο κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή ένας τέτοιος ενιαίος οργανισμός έρευνας, ή γιατί δεν παίζει το ρόλο του αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. Αλλά να το ρωτήσω για να γινόμαστε και λίγο συγκεκριμένοι. Η έρευνα, καταρχήν, για την οποία μιλάμε, είναι όλοι οι τομείς της επιστήμης, αλλά έχω δύο ανθρώπους από το χώρο των βιοιατρικών επιστημών. Επομένως, στον κρίσιμο αυτό τομέα που εργάζεστε, ποιες πιο συγκεκριμένες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης υπάρχουν, και ερευνητικές και παραγωγικές? Μάλιστα, κύριε Χρούσο, σας άκουσα να λέτε ότι μπορεί να γίνουμε κόμβος για την Ανατολική Ευρώπη.
Μπορούμε να γίνουμε κόμβος, σίγουρα, και οποιαδήποτε κυβέρνηση, που είπαμε, δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα εθνικό. Πρέπει να πάρει την απόφαση ότι η έρευνα είναι κομμάτι της Ελλάδος. Από την αρχαιότητα είμαστε μπροστά. Εμείς ξεκινήσαμε την έρευνα. Πρέπει και τώρα να συμμετέχουμε με ένα τρόπο ανάλογο προς τις δυνατότητές μας. Δεν το κάνουμε αυτό. Το ότι χρειάζεται ένας ενιαίος οργανισμός, χρειάζεται. Το ότι χρειάζεται να είναι ανεξάρτητος, και αυτό χρειάζεται. Ότι χρειάζεται να έχει επιστήμονες μέσα που να τον διευθύνουν, ότι χρειάζεται να υπάρχει διάβγεια και να ξέρουν και διαφάνεια, και να ξέρουμε ακριβώς πού πάνε τα χρήματα και πώς πάνε, και αυτό είναι σωστό. Και το άλλο είναι, πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι απαράδεκτες. Δηλαδή είναι θαύμα το ότι γίνεται έρευνα στην Ελλάδα. Και μάλιστα, σύμφωνα με μια μελέτη που είχε κάνει παλιότερα ο κύριος Ιωαννίδη, φαίνεται παραπάνω από όσο αντιστοιχεί. Και αν βάλει κανείς την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη συστήματος και βοήθειας, είναι θαύμα το ότι...
Εννοεί τον κύριο Ιωαννίδη του Στάνφορντ, τον μαθητή.
Ναι, ακριβώς. Είχε υπολογίσει ότι οι Έλληνες, είχε βάλει βέβαια και το εσωτερικό και το εξωτερικό τους Έλληνες, παράγουμε 35 φορές παραπάνω από όσο μας αναλογεί. Μάλιστα. Που βέβαια είναι πάρα πολύ βαθό, είναι από τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχουν καθηγητικές θέσεις, μεγάλες θέσεις στην έρευνα, και παράγουν και είναι γνωστοί κλπ. Και μας τιμούν με αυτό, τιμούν την Ελλάδα.
Ας το δούμε αυτό λίγο σε σχέση με το brain drain, brain gain, ξεχωριστά, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Να επικεντρωθούμε στο τι δυνατότητες ανάπτυξης έχουμε στον κλάδο σας.
Έχουμε τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και δεν τις χρησιμοποιούμε, αυτό λέω.
Ναι. Δηλαδή, εδώ
πρέπει
πώς
να το
μπορούσε...
κάνουμε συστηματικά, και δεν είναι θέμα κόμματος.
Όχι, εντάξει.
Είναι όλοι μας, οι Έλληνες, πρέπει να διαθέσουμε ένα ποσό από το εθνικό μας εισόδημα να πάει στην έρευνα. Και να βρούμε ποια κομμάτια της έρευνας είναι σε αυτά στα οποία υπερτερούμε. Είναι πολλά. Έχουμε φοβερή βιοποικιλότητα στη χώρα μας, που δεν έχει άλλη χώρα. Mm-hmm. Έχουμε θάλασσα μεγάλη, μεγάλα σύνορα. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα στην Ελλάδα που μπορεί να γίνουν,
ναι,
και είναι ακριβώς. Είναι πλεονεκτική σε σχέση με άλλες χώρες.
Για να πάμε, ας πούμε, στην συνέργεια που μπορούσε να έχει το Πανεπιστήμιο, εσείς είστε και πανεπιστημιακός, τα ερευνητικά Ινστιτούτα, τελευταίους μήνες είστε και πρόεδρος ενός τέτοιου, του Ινστιτούτου Παστέρ, αλλά βέβαια και των νοσοκομείων, γιατί μιλάω πάντα στο βιοιατρικό χώρο, ας το περιορίσουμε. Τι μπορεί να γίνει? Έχουμε μια αξιόλογη από πλευράς παραγωγής αξίας φαρμακοβιομηχανία, εξαγωγική, η οποία όμως κατά βάση δεν κάνει έρευνα, δεν κάνει καινοτομικά πράγματα, απλώς...
Δεν κάνει πολλά, είναι αλήθεια αυτό.
Κυρίως κάνει,
και θα έπρεπε να κάνει περισσότερα.
Ναι. Ναι. Θα μπορούσε να κάνει πρωτογενή έρευνα, να καταλήξει καινοτομικά φάρμακα.
Αυτό που λέγεται R&D, όπως κάνουν όλες οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Mm-hmm. Έχουν αρκετά έσοδα για να βάλουν ένα κομμάτι στο R&D, αλλά και αυτοί χρειάζονται βοήθεια, πνευματική. Αυτή είναι... Ξέρουν να κάνουν, να παράγουν φάρμακα, να τα πουλάνε, να κάνουν το μάρκετινγκ κλπ. Πρέπει να βάλουν και ένα κομμάτι επιστημονικό μέσα.
Και βασικής έρευνας, όχι απλώς εφαρμοστικής.
Και βασικής έρευνας. Χωρίς βασική έρευνα δεν γίνεται τίποτα. Είναι απαραίτητη η βασική έρευνα. Και το λέω εγώ που κυρίως κάνω κλινική έρευνα, μεταφραστική έρευνα.
Ναι.
Είναι απαραίτητη, γιατί κοιτάξτε, ό,τι πρόοδος έχει γίνει τα τελευταία 40-50 χρόνια, όλες ξεκινήσανε από τη βασική έρευνα.
Εννοείται, αλλά μικρά μεγέθη μπορούν να ασχοληθούν με τη βασική έρευνα.
Πώς δεν μπορούν, βεβαίως μπορούν.
Ναι.
πρέπει να δούμε αυτό που κάνουμε, που είναι σε βασικό επίπεδο, εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα.
Ναι.
Και να μπει μέσα στην γενική, ας πούμε, οικονομία και της χώρας, αλλά και της διεθνούς οικονομίας.
Ο κύριος Δωστάτος, από τη δική του εμπειρία, έχει και αρκετή, από τη δουλειά του, από το αντικείμενό του, έχει μεγάλη συνέργεια με τη φαρμακοβιομηχανία. Πώς τα βλέπει τα πράγματα?
Αν μου επιτρέπετε να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να περιγράψει αυτό που πολύ ωραία είπε ο κύριος Χρούσος. Γιατί κάνοντας μεταφραστική έρευνα και αξιολογώντας την αξία της βασικής έρευνας. Το 1990 κάποιος ανακάλυψε μια σταθερή μορφή μιας ορμόνης στο δηλητήριο μιας άβρας. Αν σήμερα συζητάγαμε στην Ελλάδα και μιλάγαμε με έναν υπουργό και αν του λέγαμε ότι θέλουμε να δώσει χρήματα για να γίνεται μελέτη για το δηλητήριο της άβρας, μάλλον θα γελούσε. 30 χρόνια μετά, η ίδια πρωτεΐνη, που είναι, ο κύριος Χρούς την ξέρει πολύ καλά, το GLP-1, χρησιμοποιείται για να φτιαχτεί ένα από τα πιο δημοφιλή φάρμακα που υπάρχουν σήμερα, που είναι για τη μείωση παχυσαρκίας. Το Ozempic, που είναι αυτό το φάρμακο της εταιρείας Novo Nordisk, σήμερα συνεισφέρει 8% στο ΑΕΠ της Δανίας.
Ναι.
Οπότε αυτό υπερτονίζει τη σημασία του να υπάρχει βασική έρευνα.
Μάλιστα.
Να καταλάβουμε καλύτερα πώς δουλεύει η βιόσφαιρα, ο βιολογικός κόσμος γύρω μας, και οι εφαρμογές θα έρθουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις έρευνα σήμερα ελπίζοντας ότι θα έχεις προϊόντα σε 3 χρόνια.
Ναι. Ναι.
Είναι μακροχρόνια αυτά, βέβαια.
Σε σχέση τώρα με το ερώτημα για ό,τι έχει να κάνει με τη βιομηχανία, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει πολύ αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη. Αν κάποιος κοιτάξει τα νούμερα, θα δει ότι περίπου 45 βιομηχανίες που υπάρχουν στην Ελλάδα συνεισφέρουν 10% της ολικής ευρωπαϊκής παραγωγής γενοσύμων. Με αλλαγές που είχαν γίνει στην νομοθεσία, υπήρξε ένα μεγάλο χτύπημα στη φαρμακοβιομηχανία που ήταν, το λένε με τον αγγλικό όρο clawback, που ήταν ουσιαστικά φορολόγηση οποιοδήποτε ποσού υπερεύαινε ένα συγκεκριμένο όριο που είχε τεθεί σχετικά αυθαίρετα. Σήμερα υπάρχει ο μηχανισμός της επιστροφής μέρους αυτών των χρημάτων στις φαρμακοβιομηχανίες για χρήση R&D. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει, με εξαίρεση κάποιες λίγες προσπάθειες, δεν έχω δει σοβαρό R&D από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Ίσως ένας μηχανισμός θα ήταν τα χρήματα να επιστρέφονται μόνο αν υπάρχουν διαπιστωμένα προγράμματα R&D της φαρμακοβιομηχανίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.
Δηλαδή υπάρχει ο μηχανισμός των επιστροφών κάποιων χρημάτων στις βιομηχανίες, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν για το λόγο αυτό.
Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν ο κύριος Χρούσος που ζει στην Ελλάδα αν έχει δει κάτι εξαιρετικά σπουδαίο να γίνεται στο κομμάτι του R&D της φαρμακοβιομηχανίας.
Παρότι γίνονται αυτές οι επιστροφές χρημάτων δηλαδή. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό που...
Όχι, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. Δηλαδή αυτά τα χρήματα που επιστρέφονται να μπαίνουν σε R&D.
Επιστρέφονται ή θα έπρεπε να γίνεται? Δηλαδή προβλέπεται, συμβαίνει, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν για αυτό το σκοπό, ή θα έπρεπε να το φτιάξουμε αυτό το σύστημα?
Μα δεν νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιήσουν για αυτό το σκοπό.
Μα δεν είναι υποχρεωμένοι, μάλιστα. Οπωσδήποτε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα.
Και μην ξεχνάτε, κύριε Παπαδόπουλο,
είναι μια conditionality δηλαδή στο κάτω-κάτω.
Το R&D στη βιομηχανία μπορεί να σημαίνει, είναι και το D, δεν είναι μόνο το R, δεν είναι μόνο
είναι
η έρευνα, είναι
development,
και η ανάπτυξη.
Ναι, η ανάπτυξη φυσικά.
Αν μια βιομηχανία αναπτύξει μια καινούργια μονάδα, αυτό συμπεριλαμβάνεται στο R&D.
Βεβαίως, εννοείται. Και φυσικά από εκεί πέρα συμπεριλαμβάνεται και στο ΑΕΠ της χώρας και σε όλη αυτή την από εκεί πέρα συμβολή. Σίγουρα η φαρμακοβιομηχανία έχει μεγάλη επίδραση στην ελληνική οικονομία, αλλά δεν είναι καινοτομική. Αυτό είναι το ζήτημα μέχρι στιγμής. Τώρα, να πάμε σε ένα ζήτημα που και τους δύο απασχολεί και φυσικά είναι ένα κομμάτι αυτής της κουβέντας που κάνουμε. Το είπατε, κύριε Χρούσο, και εσείς. Υπάρχει, εγώ θα έλεγα, από την γέννηση σχεδόν του ελληνικού κράτους και τη δημιουργία των πρώτων πανεπιστημιακών, δηλαδή του Πανεπιστημίου Αθηνών και την πρώτη κατάρτιση Ελλήνων επιστημόνων, υπάρχει μετανάστευση εγκεφάλων σε αυτή τη χώρα. Είναι Δεν είναι βέβαια και μόνο η Ελλάδα. Οι μικρότερες και πιο καθυστερημένες χώρες πάντα τα καλύτερα μυαλά κάποια στιγμή την εγκαταλείπαν και πήγαν να δουλέψουν αλλού. Ειδικά στο χώρο σας, τον βιοιατρικό, αυτό είναι ακόμα πιο έντονο. Με τον κύριο Δροσάτο έχουμε συνεργαστεί. Υπήρχαν από τα τέλη του 19ου αιώνα σύλλογοι Ελλήνων γιατρών σε άλλες χώρες. Ήταν τόσοι πολλοί που φτιάχναν και σύλλογο.
Εξακολουθούν να υπάρχουν.
Και εξακολουθούν να υπάρχουν, ναι. Αλλά λέω, ξεκίνησε από το τέλη του 19ου αιώνα αυτό.
Ναι, ναι.
Στη Βιέννη, σε βρετανικές πόλεις, στη Γερμανία κτλ. Αυτό λοιπόν είναι μια παλιά τάση. Και δεν σταμάτησε ίσως ποτέ. Στο χώρο το δικό σας κατεξοχήν, αλλά και άλλων ειδικοτήτων επιστήμονες. Εντάθηκε βέβαια με την κρίση. Σίγουρα η κρίση ήταν καταλυτική αυτή των τελευταίων δηλαδή ετών. Δημιουργήθηκε ο όρος τότε brain drain, δηλαδή τότε τον μάθαμε αυτόν τον όρο στη χώρα μας, φυγή εγκεφάλων, ξύρανση εγκεφάλων, δηλαδή φυγή από ξύρανση. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτό ή ως brain gain, δηλαδή να κερδίσουμε ξανά εγκεφάλους, αλλά σε κάποια συνέδρια και συζητήσεις μερικοί χρησιμοποιούν πια τον όρο brain mobility, δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο να ξαναφέρεις τους ανθρώπους πίσω, αλλά μπορούν να μετακινούνται, να έχουν πολλαπλούς ρόλους. Εν μέρη, έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν δύο διαφορετικούς δρόμους. Εσείς κύριε Χρούσο πήγατε στις ΗΠΑ, κάνατε μια λαμπρή σταδιοδρομία και στη μέση αποφασίσατε να γυρίσετε στην Ελλάδα. Μπήκατε στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και στην έρευνα της χώρας. Και παραμείνατε, καταφέρατε να διατηρήσετε τις επιδόσεις σας υψηλά. Δεν ξέρω αν θα ήταν ακόμα υψηλότερα αν μένατε στην Αμερική. Αλλά επιστρέψατε στον τόπο σας. Ο κύριος Δροσάτος, και αυτός έφυγε μετά τις σπουδές του ή τις ολοκλήρωσε στο εξωτερικό, αλλά παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ασχολείται με την Ελλάδα πολύ, φέρνει ιδέες, δημιουργεί καταστάσεις, αλλά παραμένει στο εξωτερικό.
Επομένως, παραμένει, αλλά έχει μεγάλο σημαντικό ρόλο, ναι, είναι αξιέπαινος.
Ασφαλώς. Αλλά πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε ή ποια είναι η εποχή μας. Θα είναι μοιραίο να φεύγουν οι άνθρωποι, μπορούμε να τους μοιραζόμαστε στη συνέχεια, μπορούμε να φανταστούμε επιστροφή. Γενικευμένοι, καλά, και δεν μιλάμε πάντα για τους.
Γενικευμένοι δεν πρόκειται να γίνει.
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι μεγάλοι επιστήμονες. Εδώ έχουμε χάσει και το μεσαίο γιατρό, έχουμε χάσει το μεσαίο μηχανικό ή τον οικονομολόγο. Μιλάμε και για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο οι διάνοιες και οι. Εσείς, κύριε Χρούσο, καταρχήν. Και από την προσωπική σας επιλογή που κάνατε κάποτε.
Εγώ πιστεύω ότι εάν βελτιώσουμε την κατάσταση στη χώρα μας, δεν θα φεύγουν οι εγκεφάλοι. Τουλάχιστον η πλειοψηφία των εγκεφάλων που φεύγουν σήμερα δεν θα φεύγουν. Θα μένουν εδώ. Αλλά πρέπει να τους πληρώσουμε καλύτερα, να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, να μην χρειάζεται να περιμένουν ένα χρόνο για να παραγγείλουν ένα αντιδραστήριο. Αυτά όλα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να χάνουμε. Αλλά το πιο βασικό, όπως είπαμε στην αρχή, είναι χρειάζεται ένας ενιαίος, ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος να χρηματοδοτεί δίκαια και αξιοκρατικά τους επιστήμονες της χώρας, έτσι ώστε να μπορούν να παραμένουν εδώ και να κάνουν έρευνα. Και αυτό θα αποδώσει για τη χώρα. Και είστε μακροπρόθεσμα, αλλά και πιο κοντά. Σε πιο κοντινές χρονικές αποστάσεις.
Εσείς όταν κάνετε, δεν μιλάω για προσωπικούς τελείως λόγους, την επιλογή να επιστρέψετε στη μέση της καριέρας σας στην Ελλάδα. Το κάνετε με κάποια κριτήρια επίσης επιστημονικά, επαγγελματικά, εκτός επαναλαμβάνω.
Τα κριτήρια μου ήταν ότι είχα φτάσει εκεί που ήθελα να φτάσω στην Αμερική και ήθελα να γυρίσω να προσφέρω στη χώρα. Ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο υποστήκαμε το στρες της επιστροφής. Δεν ήταν απλά τα πράγματα.
Προφανώς.
Αλλάξαμε δουλειές, αλλάξαμε σχολεία για τα παιδιά, οικονομικά. Είχαμε πτώση του εισοδήματος, δηλαδή δεν είναι. Ήταν μια στρεσογόνος περίοδος.
Προφανώς, αυτά τα πρώτα 2-3 χρόνια.
Ναι. Αλλά τελικά δεν το μετανιώσαμε. Θα το έκανα ξανά.
Το κάνατε στις αρχές του 2000. Αν ήσασταν στο 2025 και αυτό το πράγμα ήταν μπροστά σας, άλλα 25 χρόνια, θα το ξανακάνατε.
Μπορεί να το ξανάκανα, ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω τον κύριο Δροσάτο και τη γενική άποψη που έχει για τα πράγματα. Το ζει, το βιώνει. Προσπαθεί να οργανώσει μάλιστα και είναι από αυτούς τους ανθρώπους που οργανώνουν τους Έλληνες ερευνητές και λοιπά σε διάφορες χώρες. Υπήρχε ένας οργανισμός μάλιστα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Στον βιατρικό πάντα μιλάμε χώρο που είσαστε. Αλλά και την προσωπική σας ήθελα μαρτυρία για το πώς τις επιλογές που κάνετε, τι θα κάνατε.
Κοιτάξτε, εγώ το λέω έτσι απλοϊκά. Για κάθε χρόνο που η Ελλάδα καθυστερεί να εξυγχρονιστεί και να φτιάξει τις υποδομές και τους μηχανισμούς που χρειάζονται, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που θα γυρίσουν πίσω να γυρίσουν και με επαγγελματικά κίνητρα, όχι μόνο με προσωπικά κίνητρα, θα γίνεται όλο και δυσκολότερη η επιστροφή. Αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, εγώ ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα ταξίδι 15 ώρων να έρθω στην Ελλάδα, εάν ζούσα στην Ελβετία θα ήταν ένα ταξίδι 3 ώρων. Πολλοί άνθρωποι λένε, αξίζει να έχω αυτό το ταξίδι 3 ώρων για να είμαι σε ένα περιβάλλον που επιστημονικά μου δίνει αυτά που χρειάζεται για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με αξιοπρέπεια. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος επιστήμονας που κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ αποφασίσει να γυρίσει στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Ολλανδία, θα έχει μια χρηματοδότηση εκκίνησης, όπως λέγεται, για να στήσει την ομάδα του, να μεταφέρει την ομάδα του, να στήσει την ομάδα του και μέχρι να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις εθνικές ή ευρωπαϊκές, θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Αυτό στην Ελλάδα είναι μηδενικό. Γιατί λοιπόν ένας επιστήμονας να γυρίσει στην Ελλάδα δεν έχει επιστημονικά κίνητρα. Έχει προσωπικά κίνητρα και με ενδιαφέρον διάβασα μία πρόσφατη μελέτη που έκανε κάποιος οργανισμός που λέγεται Ελληνισμός εν δράση, που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι που έχουν επιστρέψει, πρόσφατα υπουργός κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι έχουν επαναπατριστεί 420.000 Έλληνες, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Λοιπόν, η μελέτη αυτή λέει ότι οι μισοί, 49%, επέστρεψαν για τους γονείς τους. Ένα 39% είχαν διάφορους λόγους που μπορούσαν να βάλουν, όχι μόνο έναν. Ναι, ένα 39% ανέφερε ότι επέστρεψε γιατί ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Mm-hmm. Ένα 38% επέστρεψε γιατί ο καιρός είναι καλύτερος στην Ελλάδα. Κανείς δεν ανέφερε επαγγελματικά κίνητρα. Επέστρεψε γιατί δημιουργήθηκε μια εταιρεία, μια δομή στο πανεπιστήμιο, σε ένα ερευνητικό ίδρυμα, στην αγορά, που μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω τη δουλειά μου με αξιοπρέπεια. Αν αυτό δεν συμβεί, θα γυρίζουν στην Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι είτε απλά δεν αντέχουν άλλο να ζουν στο εξωτερικό, είτε δεν πάνε καλά στο εξωτερικό. Δεν θα γυρίζουν άνθρωποι με το κίνητρο του να έρθουν στην Ελλάδα και να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους με αξιοπρέπεια. Κάποτε ο κύριος Σταβερναράκης, που ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος του ΙΤΕ και ένας από τους καλύτερους ερευνητές που έχουμε στην Ελλάδα.
Δηλαδή του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας.
Ακριβώς. Ένας από τους καλύτερους ερευνητές που έχουμε στην Ελλάδα. Είχε πει κάτι, ένα ερώτημα που είχε μείνει. Δεν μπορώ, μου είχε πει να καταλάβω για ποιο λόγο δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτή τη χώρα τον προορισμό που θα θέλουν να ζήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Η Ελλάδα, όπως λέει και αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν, έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά σαν χώρα. Αλλά δεν έχει αυτό που χρειάζεται για να πείσει κάποιον να έρθει για μόνιμη εγκατάσταση. Και έχουμε δύο παραδείγματα, τα οποία πρόσφατα βγήκαν στον ελληνικό τύπο, που είναι λυπηρά. Υπάρχει ένας ερευνητής εδώ στο Ινστιτούτο του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη, ο Αλέξανδρος Σταματάκης, ο οποίος πήρε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αλλά υπήρχε η προϋπόθεση ότι θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να του δημιουργήσει θέση, ώστε όταν αυτή η χρηματοδότηση τελειώσει να συνεχίσει να εργάζεται. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι ο άνθρωπος θα επιστρέψει στη Γερμανία. Μες. Πρόσφατα βγήκε ένα άλλο θέμα τριών υποτρόφων του πιο σημαντικού μηχανισμού μοριακής βιολογίας της Ευρώπης, που λέγεται ΕΜΠΟ, οι οποίοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από το ΕΜΠΟ. Είναι πραγματικά, είναι στολίδι για τη χώρα να έχει τέτοιους ερευνητές. Έχουν πάρει χρηματοδότηση από το ΕΜΠΟ και η Ελλάδα δεν συνεισφέρει το μερίδιο που υποχρεούται να συνεισφέρει. Και έτσι το ΕΜΠΟ, ο οργανισμός ΕΜΠΟ, σταματάει να στέλνει τα χρήματα. Με αυτές τις προϋποθέσεις θα γυρίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στην Ελλάδα.
Μήπως μία λύση είναι αυτό που, ας πούμε, ο όρος brain mobility, δηλαδή κινητικότητα. Μπορούν οι άνθρωποι στην εποχή μας ταξιδεύουν γρηγορότερα, μπορούν να εργάζονται και εξ αποστάσεως, να συμμετέχουν σε διάφορα πράγματα. Δεν είναι τόσο απόλυτο, δηλαδή, να πρέπει να... Εσείς προσωπικά έρχεστε και διδάσκετε και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Βέβαια, είναι μια δεύτερη σχολεία. Μπορούμε να φανταστούμε τέτοια σχήματα περισσότερο.
Κύριε Παπαδόπουλε, εάν δεν κάνουμε στην Ελλάδα αυτό που έκανε ο κύριος Χρούσος πριν από 20 χρόνια, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θέλει οι άνθρωποι που επιστρέφουν να είναι εδώ και να δίνουν τις καθημερινές μάχες που χρειάζεται για να αναστραφεί το κλίμα. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όλοι αυτοί που είμαστε από το εξωτερικό βοηθάμε, συνεισφέρουμε, υποστηρίζουμε όπου βλέπουμε κάτι καλό. Αλλά στο τέλος της ημέρας τον αγώνα τον δίνουν αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Ασφαλώς. Ναι. Δεν υποκαθιστά το ένα το άλλο. Απλώς κερδίζουμε ένα μέρος τουλάχιστον του δυναμισμού και της συμμετοχής.
Και σε ό,τι έχει να κάνει με το brain drain, αν μου επιτρέπετε, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη για το ποιο είναι αυτό το brain drain πια, πόσο μεγάλο είναι. Πρόσφατα διάβασα μια μελέτη που έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος είχε πει παλιότερα ότι έφυγαν περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Η Eurostat αναφέρει το 2010 μέχρι το 2022 έφυγαν 660.000 άνθρωποι. Το Ινστιτούτο 1 αναφέρει ότι έφυγαν 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι. Ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι φύγαν.
Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα με την εσωτερική αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ότι μετακινείσαι χωρίς να βγάζεις βίζες, χωρίς να σφραγείς διαβατήρια, ούτε καν να δηλώνεις έναρξη εργασίας απαραίτητα σε άλλες χώρες, ενώ εργάζεσαι εκεί. Συνεχίζεις και εδώ, οπότε είναι και λίγο δύσκολο σε επίπεδο ευρωπαϊκό να παρακολουθηθεί αυτό. Βέβαια, πιο εύκολα μπορεί με άλλες υπήρους όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούμε να ξέρουμε πώς πήγαν εκτός Ευρωπαϊκής. Αλλά είναι ένα θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει που πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι παρακολούθησης. Είναι η ζώνη Σέγγεν, ξέρετε, όλα αυτά που επιτρέπουν τη μετακίνηση και χωρίς καταγραφές.
Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε κάτι που είχαμε προτείνει από το Ινστιτούτο Αριστείας στο παρελθόν, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Σήμερα, ακόμα και η Ελλάδα κάνει ηλεκτρονική απογραφή του πληθυσμού της. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει η απογραφή και να απογραφούν με τη θέλησή τους και οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πολίτες. Okay, η επόμενη, δεύτερη, τρίτη γενιά που δεν έχουν πάρει ελληνική υπηκότητα είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό θα μπορούσαν να απογραφούν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα του πώς είναι.
Έχετε δίκιο. Θέλει πιο εξελιγμένες μεθόδους απογραφής, γιατί απογράφησαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν στην Ελλάδα. Είναι και δηλαδή το πρόβλημα πιο σύνθετο. Επιτρέψτε μου εδώ να έχει ένα δεύτερο σκέλος η κουβέντα μας, πιο σύντομο βέβαια, αλλά το οποίο υποφελούμε της παρουσίας δύο σημαντικών επιστημόνων στον χώρο των βιοιατρικών, να το ρωτήσω. Οι εξελίξεις ειδικά στις βιοιατρικές επιστήμες και ακόμα πιο ειδικά στη γενετική είναι συναρπαστικές και πραγματικά καλπάζουν. Βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη από εκεί και πέρα. Μάλιστα, θα μπορούσε να παρομοιάσει κανείς τις εξελίξεις στην γενετική ειδικά με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την ταχύτητα. Δεν είναι πλέον ερευνητικές ιδέες, είναι αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, αυτές οι καταλυτικές συνέπειες που έχουν οι ανακαλύψεις στην γενετική και είναι πια παρούσες, θέτουν και διάφορα ερωτήματα ηθικής τάξεως. Δεν προλαβαίνουμε να δημιουργήσουμε θεσμούς ελέγχου και σίγουρα κανόνες βιοηθικής. Και πάλι ο κύριος Χρούσος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο γύρω από αυτό το ζήτημα με τον γενετιστή τον κύριο Στυλιανό Αντωναράκη και επισύει τον κίνδυνο. Δηλαδή από τη μια λέει ότι πολλοί επιστήμονες βλέπουν σε αυτή την τεχνολογία τη γενετική εννοώ ένα άλμα και για την ατομική υγεία και τη δημόσια υγεία. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα αν η τεχνολογία προχωρά μαζί με την ηθική μας σκέψη. Βεβαίως ήδη η έρευνα που ακόμα έγινε στην αρχή για το γονιδίωμα έχει ανακαλύψει παθογόνες μεταλλαγές, συγκεκριμένες ασθένειες έχουν χαρτογραφηθεί, έχουν βρεθεί θεραπείες. Αλλά παραμένει ένα ερώτημα και το θέτεται και το αφήνεται κάπως ανοιχτό. Εάν και πρέπει να γίνεται ας πούμε στα νεογνά και στα βρέφη ένας προληπτικός έλεγχος του γονιδιώματος, ποιος ελέγχει αυτό το πράγμα, ποιος μαζεύει τα στοιχεία, εάν οι γονείς είναι καλά πληροφορημένοι και βέβαια τελικά ποια είναι τα δικαιώματα που εκχωρεί ένα παιδί στους άλλους να διαχειρίζονται την πληροφορία, τη βιολογική του. Επομένως, κύριε Χρούσο, για να κλείσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα, τι μπορεί να γίνει ρεαλιστικά ώστε να πάνε μαζί οι εξελίξεις αυτές, η ανάγνωση του γονιδιώματος και ό,τι άλλο φέρνει όλο ένα και περισσότερες πληροφορίες μαζί με κώδικες δεοντολογίας. Να πω ότι στην τεχνητή νοημοσύνη που επίσης καλπάζουν τα πράγματα Δεν βλέπει κανείς τον τρόπο που μπορεί να επιβληθεί κάποιο σύστημα δεοντολογίας και κάποιοι κανόνες. Προχωρούν όλοι χωρίς να ζητάνε τη γνώμη κανενός. Έγινε και μια παγκόσμια διάσκεψη προορισμένων μηνών. Απέτυχε να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία για το ζήτημα. Για την ενότητα τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, στο γονιδίωμα και στην βιολογική έρευνα, τι μπορεί να γίνει?
Το θέμα του screening, χρησιμοποιώντας το νευνικό screening, δηλαδή χρησιμοποιώντας γονιδιωματικό έλεγχο, είναι ένα τεράστιο βοηθητικό θέμα. Διότι ναι μεν είναι καλό να μάθουμε για τα νοσήματα για τα οποία μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση, και είναι αρκετά αυτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε νευνικό έλεγχο για περίπου 30 νοσήματα, και το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ για να παρέμβουμε νωρίς και να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά. Θέλουμε αυτό να το κάνουμε από 300 με το γονιδιωματικό έλεγχο. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε με τα υπόλοιπα γονίδια, διότι η τεχνολογία μας επιτρέπει να έχουμε όλο το γονιδίωμα. Δηλαδή υπάρχουν γονίδια τα οποία βλέπουν ότι μπορεί κάποιος να πάθει διάνοια στα 35 του ή να πάθει παράλυση στα 40 του ή να βγάλει καρκίνους. Αυτό πόσο καλό είναι να το γνωρίζει κανείς τόσο νωρίς? Και περιττό να πούμε βέβαια ότι το νεογνώ δεν έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό. Θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 18 χρόνων για να έχει...
Μήπως αυτή είναι η απάντηση, ναι, ότι ορισμένα πράγματα που ξέρουμε θα συμβούν αργότερα αποφασίζει κανείς όταν ενηλικιώνεται, όταν αποκτά συνείδηση.
Ναι, αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα να κρατάμε τα δεδομένα εμπιστευτικά μέχρι τότε. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να είναι ένα σύστημα δημόσιο, καλά ελεγχόμενο, με μεγάλη εμπιστευτικότητα. Αυτό είναι μια δημοκρατική χώρα που μπορεί να γίνει.
Επειδή μπήκε και το ζήτημα του ιδιωτικού τομέα να μαζεύει τέτοια δεδομένα,
είναι λίγο επικίνδυνο εκεί, διότι ο ιδιωτικός τομέας κινείται με διαφορετικά κριτήρια. Έτσι, είναι εκείνη τα οικονομικά κριτήρια.
Ναι.
Συνεπώς μπορεί να θέλουν να πουλήσουν τις πληροφορίες αυτές για να βγάλουν χρήματα.
Ασφαλώς.
Ναι. Το άλλο είναι σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Εάν τα δεδομένα είναι κρατημένα στο δημόσιο σύστημα και εγγυημένα πιστευτικά, μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να έχει ένα καθεστώς του τύπου Βορείας Κορέας,
όπου...
και να ξέρει ο Κιμ Τζον Ουν ποια παιδιά θα έχουν επαναστατικές τάσεις αργότερα.
Σωστά.
Δηλαδή είναι η γνώση η δύναμη, όπως ξέρετε.
Φυσικά.
Και τη γνώση αυτή δεν πρέπει να την έχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν αρνητικά, όχι θετικά.
Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε μια εξαιρετική ταινία πάνω στο θέμα, Γκάτακα λεγόταν.
Γκάτακα, βεβαίως, το θυμάμαι.
Όποιος την έχει δει να την αναζητήσει, ακριβώς αυτά τα ζητήματα έθετε και πρωτοποριακά πριν 20 τόσα χρόνια. Εσείς βάζετε, υπάρχει και ένα θέμα βέβαια καθολικότητας αυτών των δυνατοτήτων. Το κόστος και το εργαστηριακό μέρος έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που θα μπορούσε. Αν διασφαλιστούν όλα τα υπόλοιπα, για όλο τον πληθυσμό δηλαδή,
ναι.
Δεν είναι προνόμιο κάποιον.
Στο Κατάρ έχουν τα δεδομένα για όλο τον πληθυσμό αυτά. Και θα γίνει αυτό τελικά. Αλλά είπαμε πρέπει να φροντίσουμε να γίνει έτσι ώστε οι συνθήκες να επιτρέπουν να βγάζουμε μόνο το καλό, όχι το κακό από αυτά τα αποτελέσματα.
Βέβαια οι γονιδιωματικές θεραπείες είναι πολύ πιο ακριβές από εκεί πέρα. Εκεί τίθεται ένα άλλο ζήτημα της ισότητας.
Εντάξει, αλλά εάν κάποιος μπορεί να κάποιος να θέλει να τα πληρώσει. Δηλαδή η χώρα μας, και είναι αυτό προς τιμήν μας, πληρώνει πολύ ακριβά φάρμακα για τα σπάνια νοσήματα.
Mm-hmm.
Δηλαδή στο νοσοκομείο που διεύθυνα την παιδιατρική κλινική είχαμε αρκετά παιδιά που κοστίζανε 1 εκατομμύριο το χρόνο.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή, όμως αξίζει τον κόπο, διότι αυτό το παιδί μεγαλώνει σαν υγιές παιδί. Δεν έχει τα προβλήματα που θα έχει αν το αφήναμε χωρίς τη θεραπεία, την ενζηματική θεραπεία, παραδείγματος χάρη, που είναι πανάκριβη.
Ναι. Ο κύριος Δροσάτος δεν είναι γενετιστής, αλλά πώς τα βλέπει αυτά τα ζητήματα και, με τη ματιά των ΗΠΑ που ζει και που σίγουρα είναι πιο προχωρημένο όλα αυτά?
Αναμφίβολα η εξελίξη στη γενετική και κυρίως με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν επιταχύνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων που προκύπτουν από τις μελέτες της γενετικής της λειτουργικής γονιδιωματικής που έχει να κάνει με το αποτέλεσμα της μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή της έρευνας, σε σημείο πια που έχουμε φτάσει να συζητάμε όχι θεωρητικά, αλλά να έχουν γίνει εφαρμογές παρέμβασης στο γονιδίωμα.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν ασθένειες όπως η νοτιέα αμυϊκή ατροφία, στις οποίες έχουν γίνει παρεμβάσεις αλλαγής, αντικατάστασης του προβληματικού γονιδίου. Αυτά σε 20 χρόνια από σήμερα θα είναι, πιστεύω, ας με διορθώσει ο κ. Χρούς να κάνω λάθος, θα είναι στην καθημερινή.
Ναι, θα γίνουν ρουτίνα αυτά, βέβαια.
Ακριβώς. Και ερχόμαστε τώρα και μπαίνουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα δεοντολογίας, θέματα ηθικά. Ποιος έχει τον έλεγχο του γονιδιώματος, ποιος αποφασίζει για τη γενετική τροποποίηση στο γονιδίωμα ενός παιδιού, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στο μέλλον. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ο κ. Χρήστος έκανε την αναφορά στο θέμα της Ελλάδας για τα σπάνια νοσήματα. Έχουν όλοι οι πολίτες και όλες οι κοινωνίες πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν το συζητάμε καθόλου. Στην Ελλάδα συζητάμε για την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας, για την ανάπτυξη των μελετών, των ερευνητικών μελετών. Δεν συζητάμε καθόλου για το ότι η χώρα είναι πάρα πολύ πίσω στο θέμα της ανάπτυξης φαρμάκων. Και αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που ζουν στην Ελλάδα δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες που εφαρμόζονται σήμερα. Οπότε αυτό είναι μια άλλη διάσταση του προβλήματος. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η ταχύτητα με την οποία συμβαίνουν οι εξελίξεις στο κομμάτι της γενετικής, και ξαναλέω ειδικά με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιβάλλουν πια σοβαρή ανάμειξη σε όλες αυτές τις δραστηριότητες ανθρώπων που έχουν ειδική επιστημονική γνώση σε ανθρωπιστικές σπουδές και σε κοινωνικές επιστήμες. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο πια οι τεχνολογικές εξελίξεις υπερβαίνουν την ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού να σκεφτούμε τι μπορεί να πάει στραβά. Και χρειάζεται πραγματικά μια διεπιστημονική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα, ώστε να προλάβουμε τυχόν λανθασμένους σχεδιασμούς.
Οι επιτροπές βέβαια που υπάρχουν, βιοειθικές, αυτές που υπάρχουν, είναι ευτυχώς διεπιστημονικές, συμμετέχουν διαφορετικών ειδικών.
Δεν αρκούν όμως οι επιτροπές, κύριε Παπαδόπουλε. Πλέον το πράγμα έχει φτάσει, όπως είπαμε, στην καθημερινότητα.
Ναι.
Θα πρέπει οι επιστήμονες, οι βασικοί επιστήμονες, να έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία.
Mm-hmm.
Θα πρέπει οι άνθρωποι να αποκτήσουν μια διαφορετική κουλτούρα στο πώς προσεγγίζουν τη βασική βιοιατρική έρευνα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε όλες αυτές τις παραμέτρους. Οπότε εγώ βλέπω και ειδικά την Ελλάδα, που είναι μια χώρα η οποία έχει παράδοση αιώνων στον ανθρώπινο πολιτισμό, στο πνεύμα, πέρα από την επιστημονική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να υπάρξουν οι παρεμβάσεις που χρειάζονται στην εκπαίδευση, και στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγώ δεν θεωρώ σήμερα καθόλου λάθος ένας άνθρωπος ο οποίος σπουδάζει εμβιομηχανική, bioengineering, να είναι υποχρεωμένος να πάρει και κάποια μαθήματα που έχουν να κάνουν με φιλοσοφία, κάποια μαθήματα που έχουν να κάνουν με ηθική, γιατί πλέον οι επιστήμονες ερχόμαστε μόνοι μας μπροστά σε τέτοια διλήμματα.
Σίγουρα. Ο κύριος Χρούσος, που κατεξοχήν από ενδιαφέρον βέβαια συνδυάζει την ιατρική επιστήμη με την αρχαία, τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Μια τελευταία σκέψη.
Εγώ πιστεύω ότι όλα μας τα παιδιά, μέρος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η φιλοσοφία.
Ναι.
Έτσι ώστε να μπορούν αργότερα να λειτουργήσουν σαν σωστοί, ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Ακόμα και αν γίνουν ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, στη μολυακή βιολογία ή στη γονιδιωματική, καλό είναι να έχουν μια γενική γνώση της ανθρωπότητας, των αρετών κλπ. Δηλαδή η σπουδή της φιλοσοφίας πρέπει να γενικευτεί. Αυτή είναι η γνώμη.
Όχι βέβαια ένα μάθημα παραμελημένο που υπήρχε στο Λύκειο κάποτε, δεν ξέρω.
Όχι βέβαια.
Δεν νομίζω καν να υπάρχει.
Όχι,
και το οποίο δίδασκαν
ένα μάθημα σωστό που να αποκτούν πραγματικά ισχυρές γνώσεις στο θέμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και για αυτή την πλευρά της συζήτησης. Τα θέματα τεχνολογίας ηθικής πρέπει να πάνε δίπλα-δίπλα. Ο ιατρικός χώρος είναι ένας από αυτούς και οι συνέπειες είναι άμεσες πάνω στο κορμί μας και στη ζωή μας. Αλλά φυσικά και για το πρώτο μέρος της συζήτησης, που ήταν αυτό που το κύριο ερώτημα, δηλαδή σε μια τέτοια εποχή βιοιατρικών επαναστάσεων, τι δυνατότητες έχει η χώρα μας να αναπτύξει αυτή τη σχετική έρευνα και αυτή μια σχετική έρευνα. Λοιπόν, κύριε Χρούσο, κύριε Δροσάτο, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας σε αυτή την ηχογράφηση αυτού του podcast.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του ERT News Radio για την πλατφόρμα erteco.gr, από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Νίκος Σαβουργινάκης.